danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore.
Danas je nedjelja, 1. decembar, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva molitveno proslavlja svetog mučenika Platona, kao i svete mučenike Romana i Varula Otroka.
U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena sveta arhijerejska liturgija. Vladika Pajsije bogoslužio u Cetinskom manastiru. Patrijar Porfirije sa jeromonasima iz manastira Simona Petra. Čas vjeronauke, dijelo i misija Crvenog krsta u Kolašinu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 2 do 16 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, služio je svetu liturgiju u manastiru u Slanci. Obraćajući se sabranima, njegova svetost je rekao u ovom postu da primimo u svoje duše poruku samoga gospoda, a to je da nam on bude uvijek u srcu i da bude na prvom mjestu, da bude ogledalo u kome mjerimo i odmjeravamo sebe, svoj život, svoj podvig, znajući da smo slabi i nemoćni, ali baš zato moleći Boga da nam da snage za pokajanje, jer on sam kaže, pokajte se jer približi se carstvo nebesko, a to jeste između ostalog sadržaj posta. On jeste i pokajanje, ali i put u carstvo nebesko. Neka bi Bog dao da imajući to na umu, njega, spasitelja našeg gospoda Isusa Hrista, sa ocem i sinom slavimo sada i u vjekove vjekova. Amin, kazao je njegova svetost, patrijarh Porfirije.
I neretko se dešava da i onda kada verujemo u Boga, verujemo u Hrista raspetoga, kao da imamo utisak da ne postoje demonske sile. Izbjegavamo da ih nazovemo njihovim imenom. I uopšte, naročito danas, moderni svet nije rad da čuje tu oporu i gorku reč o silama zlim, silama zla, demonskim silama, koje na svaki način pokušavaju da uzmu naše duše. Evo, način koji najviše parališe naš podvig jeste da one zapravo i ne postoje. One zaista, braćo i sestre, postoje i ova evanđelska priča koju smo danas čuli nedvosmisleno nas obaveštava o tome. Naravno, demonske sile nemaju vlast nad nama ljudima. Nemaju moć nad nama ljudima, osim ako i mi damo povoda ili damo im pravo na to da one mogu nama gospodariti. To pravo dajemo i na ova dva načina, onda kada odlažemo svoj podvig i onda kada mislimo da one ne postoje, ali to pravo im dajemo kad god se opredeljujemo za ovaj svet na bezbroj načina. To pravo im dajemo, dakle, svojim slobodnim izborom, svojom voljom. Nema te sile koja može vladati čovekom, ukoliko čovek ne otvori svoje srce za svaku silu. Jedina sila koja vlada čovekom, jedina volja koja je jača od volje naše, to je volja Božija.
U nedelju 23. po duhovima, kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog mučenika Platona, u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta arhijerejska liturgija kojom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Po pročitanoj perikopi iz Svetog Evanđelja, slovom pastirske besjede obratio se protojerej Ostoja Knežević. Na kraju sveta arhijerejske liturgije vladika Joanikije se slovom arhipastirske besjede obratio prisutnom vjernom narodu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Pajsije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Sasluživalo mu je cetinsko sveštenstvo i svešteno monaštvo. U liturgijskoj besjedi vladika je tumačio današnje evanđelje o bjesomučnom i rekao da je Gospod dozvolio demonima da se usele u krdo svinja samo iz razloga da bi ljudi vidjeli šta bi učinili demoni sa ljudima kada bi im Gospod dopustio.
I ova je priča vrlo poučna iz toga razloga. Dakle, prvo, da ne osuđujemo svoje bližnje, nego da uvijek kada vidimo da postoji neki problem, opet to shvatimo kao djelo ne njih sami, nego đavola, koji pokušava ne samo da otrgne nas i odalji jedne od drugih, nego prvenstveno da nas odalji od Boga. Zbog toga da se molimo Bogu, da i nas iscijeli od grijeha, kako bismo ne kao ovi mještani govorili i molili Boga da odstupi iz njihovog i da ode iz njihovog mjesta, nego da se molimo dođi Gospode.
Njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije je razgovarao sa jeromonasima Justinom i Nifonom iz Svetogorskog manastira Simono Petre, od kojih je na dar dobio knjige o znamenitom srpskom srednjovjekovnom vladaru Jovanu Uglješi Mrnjavčeviću. Susretu u parohijskom domu Svetog Save na Vračaru prisustvovali su i viši naučni saradnik Vizantološkog instituta Sanu dr. Srđan Pirivatrić i profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta đakon dr. Dragan Radić. Gosti sa Svete Gore su iskazali posebno poštovanje prema despotu Uglješi, vladaru Serske oblasti koji je najveći dobrotvor manastira Simona Petra poslije osnivača prepodobnog Simona. Manastir je izdavač monografije na grčkom i srpskom jeziku našeg akademika i naučnog savjetnika Vizantološkog instituta Sanu Gojka Subotića Jovana Uglješa, Hristoljubivi despot Sera od 1365. do 1371. o vladaru koji je postradao u Maričkoj bici zajedno sa bratom kraljem Vukašinom Mrnjavčevićem. Njegova svetost je zahvalio gostima sa Svete Gore na darovima i posebno na tome što čuvaju uspomenu na srpskog vlastelina, velikog dobrotvora pravoslavnih svetinja. Jeromonasi Justin i Nifon su potvrdili patrijarhu srpskom da će nastaviti molitveno sjećanje na despota Ktitora sa željom da na mjestu njegovog stradanja u blizini današnje grčko-bugarske granice bude podignut hram, kao i da, kada se za to steknu uslovi, bude pokrenut razgovor o njegovom upisivanju u diptih svetih. Pamćenje njegovih dobrih dijela traje vjekovima, a naročito njegove blagočestivosti kroz darove manastirima Svete Gore.
U Ulcinju se nastava vjeronauke odvija i teorijski i praktično, a jedan kreativan čas je u subotu 30. novembra održala najmlađim polaznicima njihova vjeroučiteljica Dragana Smiljić. U susret predstojećim velikim praznicima, prije svega Nikoljdanu, slavi crkve u Ulcinju, djeca su naučila da svojim rukama umije se i ukrase slavski kolač. Uz pjesmu i igru, kako najmlađima i priliči, svako dijete napravilo po jedan. Vjeroučiteljica Dragana je u toku miješanja govorila djeci o praznicima, slavama, bogosluženjima i slavskim običajima u našem narodu. Ovaj čas je primjer kako djeca kroz rad rukama najbolje nauče i gradivo koje im se predaje.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Jenopoljski, gospodin Nikon, vikar njegove svetosti, služio je danas 1. decembra svetu liturgiju u hramu posvećenu svetom Simeonu Mirotočivom na Novom Beogradu. U prisustvu vjernog naroda episkopu je sasluživao arhimandrit Danilo, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, sveštenstvo i đakonstvo hrama. U prisustvu vjernog naroda hor je svojim pojanjem uveličao bogosluženje. Najavljujemo u četvrtak 5. decembra i petak 6. decembra 2024. godine bit će održan skup sa međunarodnim učešćem povodom 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa moštiju prepodobnog oca Justina Ćelijskog na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Eparhija Raško-Prizrenska organizuje dobrotvorno veče za prikupljanje novčanih sredstava za izgradnju gorionika hrama Svetog cara Uroša u Uroševcu u subotu 7. decembra sa početkom u 18:30 u MTS dvorani u Beogradu. Nastupaju Pavlina Radovanović, Milan Vasić, Nenad Milošević i braća Stojkovići. Prisutne će pozdraviti mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije, a domaćin je sveštenik Trajko Vlajković. U subotu 30. novembra povodom Međunarodnog dana Crvenog krsta polaznicima škole vjeronauke Patrijarh Gavrilo Dožić iz Kolašina predavanje na temu Djelo i misija Crvenog krsta Kolašin održali su volonteri Čepić Ena i Bulatović Jana. Na početku ovog inspirativnog predavanja volonteri su upoznali đake sa samim početkom Crvenog krsta u svijetu kao i u Crnoj Gori, navodeći činjenice da počeci ove bogougodne i milosrdne organizacije potiču od crkvenih velikodostojnika mitropolita Ilariona Roganovića i arhimandrita potonjeg mitropolita Visariona Ljubiše. Nakon uvodnog dijela pripadnici Crvenog krsta Kolašin su nas upoznali sa nizom aktivnosti kojima se bave, a nije ih mali broj. Korijen ovako uspješne organizacije jesu edukacije, kursevi, organizovanje radionica o prvoj pomoći, sigurnosti i drugih humanitarnih tema za širu zajednicu. Ono što zaista svjedoči ljubav i milostinju jesu aktivnosti koje podrazumijevaju posjete starim osobama, razgovori i pomoć kako bi se prekinula njihova samoća i poboljšao kvalitet života, obilazak seoskih domaćinstava, pomoć i podrška u zabačenim predjelima, pomoć ugroženim kategorijama, podjela hrane, odjeće i druge pomoći ljudima koji su u socijalnoj potrebi. Također novogodišnja akcija podjela paketića djeci sa sela i u zabačenim školama. Pored svih ovih Bogu ugodnih aktivnosti, Crveni krst Kolašin se također bavi i spasilačkim misijama i misijama prve pomoći, naravno obuka volontera za pružanje prve pomoći, kao i aktivno učešće spasilačkog tima u vanrednim situacijama. Posebno se ističu i akcije dobrovoljnog davanja krvi, na koje se svaki put odazove veliki broj Kolašinaca.
Književnik Budimir Dubak, prozni i dramski pisac, pjesnik, eseista, nekadašnji predsjednik crkvene opštine Podgorica, nekadašnji ministar vjera i ministar kulture u vladi Republike Crne Gore, dobitnik je ovogodišnjeg priznanja književne nagrade Matice Srpske Beskrajni plavi krug za roman godine pod nazivom Ljetopis prokletoga cara Dukljana. U obrazloženju žirija koje prenosimo integralno navodi se da Budimir Dubak u romanu Ljetopis prokletoga cara Dukljana na savremen način preispituje i interpretira srpsku kulturnu tradiciju, istovremeno je obogaćujući sa novim pripovjedačkim postupcima. Autor uspješno preoblikuje legendu, kombinujući legendarne i fikcionalne elemente u jedinstvenu legendu, narativnu cjelinu. Ključna osobenost Dubakove proze ogleda se u ostvarenju unutrašnje kohezije romanske građe, koja je utemeljena na premisama poetike Miloša Crnjanskog. Poput Crnjanskog, Dubak gradi djelo u kojem se prožimaju istorijska i fikcionalna građa, a mitsko i fikcionalno dobijaju univerzalnu vrijednost koja odgovara osnovama nacionalne i svjetske književne tradicije, a istovremeno otkriva jedinstveni autorski izraz. Ovaj roman je izdvojen ne samo zbog originalnog tretmana tradicionalne građe, već i zbog sposobnosti da stare motive prilagodi savremenom čitaocu, stvarajući tekst koji komunicira i sa prošlošću i sa sadašnjošću. U svijetu navedenih argumenata roman Ljetopis prokletoga cara Dukljana Budimira Dubaka nesumnjivo zaslužuje nagradu Beskrajni plavi krug, jer na inspirativan način pruža nove interpretacije srpske književne baštine, istovremeno postavljajući visoke standarde za buduće književne poduhvate koje uspostavljaju dijalog sa dosadašnjim književnim stvaralaštvom Budimira Dubaka. Nagrada Beskrajni plavi krug bit će uručena gospodinu Budimiru Dubaku u Matici Srpskoj u Novom Sadu 20. novembra tekuće godine.
Uvaženi slušaoci, ovaj informativni program privodimo kraju vremenskom prognozom. Poslušajte kakvo nas vrijeme očekuje za ponedjeljak.
Vremenska prognoza.
U ponedjeljak očekuje se promjenljivo oblačno u južnim predjelima sa dužim sunčanim intervalima. Tokom jutra na sjeveru povećana oblačnost, a po kotlinama moguća i magla. Ujutru ponegdje, a na krajnjem jugoistoku tokom većeg dijela dana, umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 7, najviša dnevna od 2 do 16 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Stari zavjet. U 21 čas emisija Pitajte sveštenika, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Nataša Stefanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.